Saúdos. Hoxe, en Radio Torre de Lemos, estamos Betisa Carrera e Leticia Conde. E vamos a facer unha entrevista a Saleta Pérez, profesora actual de Lingua e Lengua en Educación Primaria. Saúdos, Saleta, e benvida aos nosos estudos.
Boas tardes.
De onde eres? Cal foi a túa experiencia como profesora?
Ben, pois, son de aquí de Monforte, de Carut, concretamente. E a miña experiencia como profesora, pois, a miña vida laboral solamente se reduce aquí ao Colexio Torre de Lemos. Empecé no curso 2014-2015, dicir que este é o meu quinto curso, sí.
Cando somos cativos, todos soñamos con ser moitas cousas de maiores. Que pensaches en ser antes de decantarte pola túa carreira?
Pois a verdade é que non pensei en ser outra cousa que o que me dedico actualmente. Desde pequeniña encantoume esta profesión dende sempre. De feito, xogaba a corrixir exámenes. Eu mesma os facía e os corrixía. E agora, cando chegan as avaliacións e temos que corrixir pilas e pilas de exámenes, penso e digo, boa gana tiña eu de poñerme a fazer exámenes e corrixilos, pero sí.
Que che parecen as actividades que se realizan neste centro?
Pois parecenme moi interesantes e parecenme, sobre todo, que tedes moitísima sorte porque, oxalá, cando eu estudaba, tiveramos a oportunidade de facer todas as cousas que agora vos podedes facer, que non só están ceñidas ao contido puro e duro das asignaturas, sino que tedes outras moitas actividades moi interesantes. Tedes a profesores traballando, dígolo de verdad, por e para vos.
Podes contarnos alguna anécdota que tiveses no teu traballo?
Pois agora mesmo tería moitísimas, pero que me poda acordar, quizá me acordo da primeira precisamente por ser a primeira. Cando fixen as prácticas, fixenas en segundo de primaria, había un exercicio no libro que dicía, falaba sobre os membros da familia, non? Tiñan que poñer os seus pais, os seus avós. Un cativo, pois, puxo o nome da súa nai, o nome do seu pai, o nome da avoa, que ahora non me acordo, pois imaginade vos, Luisa, e no nome do avó puxo avó paz descanse, con mayúscula paz e con mayúscula descanse. Entón eu preguntelle, e claro, neno decíame, no, é que avoa sempre dice o avó paz descanse. Bueno, fíxome moita gracia, e por ser a primeira, pois acordome desa.
Agora vamos con unhas preguntas un pouco máis persoais. Viviches sempre en Monforte de Lemos?
Sí, vivín sempre en Monforte de Lemos.
Cales son as túas aficións?
Pois nada en especial. Gústame moito a lectura, o cine. Non son nada deportista. Si me preguntades por aí, non practico ningún deporte. Nada, o normal de todo o mundo. Leer, ir ao cine, sair cos amigos.
Cando eras cativa, que te apasionaba facer?
Pois gustábame moitísimo peinar. Tiña unha obsesión por peinar bonecas. Cortáballes o pelo a todas, facíalles trenzas. Estaba obsesionada cos peinados. Pasaba o día peinando. De feito, todo o mundo pensaba que iba a ser perruqueira.
Alguna vez imaginates como ia ser a túa vida de cativa?
Pois sí, eu creo que todos vos mesmos imaginades a veces como será ou a que vos dedicaredes ou a que non. Como vos dixen antes, sempre me quixen dedicar a esto, por eso, bueno, pois considérome unha persoa afortunada.
Tes algún irmán?
Non teño ningún irmán, pero sí que é verdad que teño primos que considero como irmáns, bueno, pois.
Cal é a túa comida e canción favorita?
A miña comida e a miña canción favorita. Pois a miña canción favorita é Lady Madrid, de Pereza. A miña comida favorita, pois calquer comida italiana, pizza, pasta.
Tes alguna mascota?
Teño un can que se chama Bosco.
Cal é a túa prioridade nestes momentos?
Nestes momentos, pois, como non teño ningunha carga familiar, nin, pois, dedicarme ao meu traballo, seguir formándome e innovando cada día.
Saleta, moitas gracias por vir a nosa radio. Espero que te guste moito esta experiencia e ata outra ocasión. E un saúdo aos nosos ointes.
Gracias a vos.